Virðulegur forseti. Í síðustu viku bárust íslenskum stjórnvöldum niðurstöður eftir rýnivinnu íslenskra stjórnvalda og Evrópusambandsins í tengslu við aðildarviðræður að ESB landbúnað og dreifbýlisþróun. Þetta er að sjálfsögðu hluti af viðræðum Íslands og Evrópusambandsins. Í rýniskýrslunni kemur fram að Evrópusambandið telji að Íslendingar séu ekki nægilega vel undirbúnir til þess að hefja viðræður þessa kafla, til þess að hefja viðræður landbúnaðarmál einkum. Ástæðan fyrir þessu kemur fram í skýrslunni sjálfri, en henni fylgir líka bréf, og í bréfinu sem er beint til formanns samninganefndarinnar er ekkert skafið utan af því að Evrópusambandið telur að Íslendingar séu alls ekki nægilega vel undirbúnir vegna þess að þeir hafi ekki gert grein fyrir því með hvaða hætti eigi að aðlaga íslenska stjórnsýslu og greiðslukerfi að kröfum Evrópusambandsins. Nú, hæstvirtur utanríkisráðherra hefur fagnað þessari niðurstöðu sérstaklega og vísar þá einkum til þess að í skýrslunni komi fram að það verði eitthvert tillit tekið til sér íslenskra aðstæðna. En það blasir hins vegar við öllum þeim sem að kynna sér niðurstöðuna sjálfa, skoða kaflan sem að er að ræða í þessari niðurstöðu, að hér er gerð krafa nákvæma áætlun það hvernig íslensk stjórnvöld hyggjast mæta kröfum Evrópusambandsins á öllum þeim sviðum sem þarna eru undir. Það á við sérstaklega stjórnsýsluna, greiðslukerfin, beingreiðslurnar og fleira sem að varða dreifbýlisstyrki og byggðamál áður en að viðræðurnar hefjast. Og það er grundvallaratrið. Það er farið fram á að menn leggji fram plan það hvernig þetta er allt saman að gerast áður en að viðræðurnar hefjast. Í þessu felst að sjálfsögðu sú afstaða af Evrópusambandsins hálfu að það er gengið út frá því sem vísu að íslensk stjórnvöld ætli sér og muni, og það verði niðurstaðin í viðræðunni jafnframt, að taka upp löggjöf Evrópusambandsins á Íslandi. Það hefur verið látið þannig með þennan kafla og marga aðra að það sé hægt að ná fram niðurstöðu í þeim sem að séu Íslendingum mjög hliðhollir eða hagstæðir. En þegar við skoðum þennan kafla sérstaklega þar sem að komist er að þessari niðurstöðu og það er greint lið fyrir lið hvaða þættir það eru í íslenskri löggjöf og íslenskri stjórnsýslu sem að stangast á við Evrópusambandsréttinn, að þá rennur það upp fyrir mönnum sem að hafa á annað borð fyrir því að kynna sér þetta mál að það er á fjölmörgum sviðum og það er í grundvallaratriðum sem að stjórnsýslan hér á Íslandi stenst ekki þær kröfur sem að Evrópusambandið gerir og hyggst gera við okkur í þessum viðræðum sem að standa yfir. Mér langar til þess að fá hæstvirtan landbúnaðarráðherra til þess að fara nánar yfir þessi fyrstu viðbrögð sem við höfum fengið frá ríkisstjórninni, vegna þess að þar stangast þetta mjög á það sem við heyrum frá hæstvirtum utanríkisráðherra og landbúnaðarráðherranum sjálfum. Landbúnaðarráðherran hefur sagt okkur, og ég vonast þess, herra forseti, að hann komi hér og fari nánar yfir það, að hann sé ósammála þessari niðurstöðu, að það sé hægt að gera þá kröfu til okkar að við gerum grein fyrir því fyrirfram hvernig við hyggjumst aðlaga okkar löggjöf áður en að samningaviðræðurnar hefjast. En utanríkisráðherrann er á þeirri skoðun að í því felist engin krafa aðlögun. Þetta stangast á. Það er svo augljóst og það kallar á þar umræður sem við erum að hefja hér í dag. Mér langar líka til þess að biðja hæstvirtan landbúnaðarráðherra til þess að bregðast við bréfi Bændasamtaka Íslands, þar sem að þeir vekja athygli á því að þeir hafa fyrir löngu síðan telt fram því sem að þeir kalla lágmarkskröfur Bændasamtakanna. Og þeir telja sig hafa fengið stuðning landbúnaðarráðherrann við þessar lágmarkskröfur sínar. Nú er komið að þeim kaflaskilum í viðræðan við Evrópusambandið að það verður að komast á hreint hvort að lágmarkskröfur bændasamtakana verða grundvöllur fyrir áframhaldandi viðræðum eða hvort að menn ætla að láta Evrópusambandið segja okkur á þessum tímapunkti hvernig þetta eigi allt saman að gerast. Ætla ráðherrann kannski að fara þá leiðina og hefja undirbúning að skýrslu um það hvernig aðlögunarferli fer fram. Það kemur óvart ef svo væri.